μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Την μία την έχετε στο Αιτυπολατρία, στην άλλη θα σας την πω σε ένα λεπτό. Εκ πρώτης όψεως μοιάζουν να είναι άσχετες με την γέννηση του Χριστού, με το Ευαγγέλιο του Λουκά, αλλά ελπίζω να σας δείξω ότι έχουν κάποια σύνδεση και όχι απλά ότι έχουν κάποια σύνδεση, αλλά μας φωτίζουν για να καταλάβουμε το νόημα των πραγμάτων στην αφήγηση της γέννησης. Η πρώτη περικοπή λοιπόν έρχεται από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, από το πρώτο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 865 στις γραφές που έχουμε μπροστά μας, στην μετάφραση. Και θα διαβάσω μόνο δύο εδάφια. Μόνο δύο εδάφια. Και ίσως και ένα τρίτο, για να μπούμε στο κλίμα. Εδάφιο 2. «Ακούστε ουρανοί και εσύ γη δώσε προσοχή, γιατί μιλάει ο Κύριος». Και για να ακούσουμε μετά από αυτή την εισαγωγή τι λέει. «Ανέθρεψα παιδιά και τώρα που μεγάλωσαν, πεισματικά ορθώνονται εναντίον μου. Το βόδι ξέρει τον αφέντη του και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί, τη φάτνη, εκείνου που το ορίζει. Μα ο Ισραήλ σε ποιον ανήκει δεν το ξέρει, ο λαός μου τίποτα δεν κατανοεί». Και γι' αυτό αλίμονό σου έθνος αμαρτωλό κτλ. Κτλ. Και υπάρχουν αρκετά ουέ μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα. Η επόμενη περικοπή που θα ήθελα να διαβάσουμε έρχεται από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Ιερεμίας κεφάλαιο 14. Ιερεμίας κεφάλαιο 14 και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 7. Στη σελίδα 955 βρίσκεται αυτή η περικοπή. Σελίδα 955. Ας ακούσουμε και την περικοπή αυτή. «Κύριε», ομολογεί ο προφήτης, «οι ανομίες μας μαρτυρούν εναντίον μας. Βοήθησέ μας όπως μας υποσχέθηκες. Πολλές είναι οι αποστασίες μας, σε εσένα έχουμε αμαρτήσει. Εσύ η μόνη ελπίδα του Ισραήλ, ο σωτήρας σου στον καιρό της θλίψης. Γιατί φέρεσαι σαν να είσαι ξένος για την χώρα, σαν ταξιδιώτης που απλώς τη νύχτα του περνάς αυτήν? Γιατί στέκεις σαν αποσβολωμένος, σαν πολεμιστής αφοπλισμένος, που τι φαντασία υπάρχει στις προσευχές των ανθρώπων, έτσι? Και πόσο πολλές φορές οι δικές μας οι προσευχές είναι πεζές και τετριμένες, τόσες εικόνες. Μοιάζεις λοιπόν σαν πολεμιστής αφοπλισμένος που να βοηθήσει δεν μπορεί, αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ανάμεσά μας και σε σένα ανήκουμε, μην μας εγκαταλείψεις». Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Ας πούμε όλοι μαζί, ευχαριστούμε τον Θεό. Το είπαμε και την Κυριακή, καθώς μελετούσαμε την περικοπή του Λουκά, για όσους δεν ήσασταν. Είπαμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με την φάτνη. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της αφήγησης του Ευαγγελίου του Λουκά είναι ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη. Βέβαια, από μόνο ότι είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός, αλλά θα ήθελα να δούμε ότι το υπογραμμίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έτσι λοιπόν, αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, στο κατά Λουκάν κεφάλαιο 2 εδάφιο 7 διαβάζουμε για την Μαριάμ «και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο, τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο». Κρατήστε, τον ξάπλωσε πάνω σε μία φάτνη. Εδάφιο 12. «Και τούτο είναι το σημάδι για να τον γνωρίσετε», λένε οι άγγελοι στους βοσκούς. «Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί, σε μία φάτνη». Και η τρίτη φορά, εδάφιο 16. «Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί, σε μία φάτνη». Σε μία πυκνή και λιτή αφήγηση όπως είναι αυτή των Ευαγγελίων, μας προξενεί το ενδιαφέρον. Για ποιον λόγο ξανά και ξανά και ξανά υπογραμμίζεται το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός που γεννήθηκε στη Βηθλέμ και τον σπαργάνωσε η μητέρα του είναι μέσα σε μία φάτνη? Για ποιον λόγο? Γιατί λοιπόν η φάτνη? Τώρα, Για να απαντήσουμε θα πρέπει, και θα με συγχωρήσετε γι' αυτό, να αποδομήσω μια πάρα πολύ αγαπητή και σχεδόν χιλιοϊπωμένη αφήγηση. Πολύ συχνά όταν σκεφτόμαστε το τι έγινε εκείνη τη νύχτα, φανταζόμαστε, δεν ξέρω, ίσως είδατε και φωτογραφίες ή ζωγραφιές, τον Ιωσήφ μπροστά από ένα γαϊδουράκι, την Μαριάμ με μία κοιλιά μέχρι εκεί πάνω στο γαϊδουράκι, να φτάνουν στην Βηθλέμ και πια έχουν σπάσει τα νερά της Μαριάμ, έχει έρθει η ώρα της και ψάχνουν να βρουν ένα μέρος, πηγαίνουν στο πανδοχείο της Βηθλέμ, να το κάνουμε έτσι λίγο πιο δραματικό, πηγαίνουν στο πρώτο πανδοχείο, όλα γεμάτα, τους διώχνουν, πηγαίνουν στο δεύτερο πανδοχείο, όλα γεμάτα, τους διώχνουν και σε πάρα πολλές αφηγήσεις εμφανίζεται ένας καλός ή κακός, φανταστείτε τον όπως θέλετε, πανδοχέας, που είτε είναι σκληρός και τους λέει φύγετε από εδώ πέρα και τους στέλνει σε μία σπηλιά, είτε είναι πονετικός και τους λέει δυστυχώς δεν έχω μέρος εδώ πέρα, αλλά υπάρχει ένας στάβλος που κάποιοι φαντάζονται ότι ο στάβλος μοιάζει και σαν σπηλιά και μέσα εκεί είναι τα ζώα, και πια δεν έχει μείνει άλλος χρόνος, η Μαριάμ γεννά και δεν ξέρουν τώρα, ο Ιωσήφ είναι σε πανικό, δεν ξέρει πού να βάλει το παιδί, τι να κάνει το παιδί και διώχνει τις αγελάδες και τα γαϊδούρια ή ξέρω εγώ τι άλλα ζώα είχαν εκεί τα πρόβατα από τη Φάτνη και βάζει φρέσκο άχυρο και πάνω εκεί βάζει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πάνω κάτω, μία τέτοια αφήγηση έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας. Και αυτή είναι μία δημοφιλής αφήγηση από πολύ νωρίς, από τον 2ο αιώνα την βρίσκουμε στο έργο του Ιουστίνου του Μάρτυρα, «Διάλογος προς Τρίφωνα». Απαντάει ίδια ακριβώς έτσι. Υπάρχει ένα πανδοχείο, υπάρχει ένας πανδοχέας, όλα είναι γεμάτα, δεν υπάρχει τόπος. Και η αφήγηση αυτή την προσεγγίζουμε έτσι, ώστε το μήνυμα της Φάτνης, όταν ρωτήσουμε γιατί σε Φάτνη, η απάντηση να είναι επειδή οι άνθρωποι απορρίψαμε τον Χριστό. Θα ήθελα λοιπόν να το ανατρέψω αυτό σήμερα. Και θα ήθελα να σας πω ότι, και θα προσπαθήσω να σας το δείξω μέσα από τη γραφή, ότι το μήνυμα της Φάτνης, δηλαδή όταν αναρωτηθούμε γιατί σε Φάτνη, αυτό το γεγονός δεν μιλά για την απόρριψη των ανθρώπων, αλλά μιλά για την επίσκεψη του Θεού, την σωτηριώδη επίσκεψη του Θεού, την απόφαση του Θεού να επισκεφθεί τον λαό του, να επισκεφθεί τον κόσμο με σκοπούς σωτηρίας. Γι' αυτό η Φάτνη. Τώρα, πριν το πούμε αυτό, να πούμε γιατί είναι λάθος η αφήγηση αυτή, να την αποδομήσουμε όπως είπαμε. Πρώτα απ' όλα, κρατήστε στο μυαλό σας ότι ο Ιωσήφ δεν είναι ξένος. Όταν πηγαίνει στην Βηθλέμ, πηγαίνει στον τόπο της συγγένειάς του. Και είμαι σίγουρος ότι λίγο ή πολύ όλοι θα έχουμε ακούσει για την περίφημη φιλοξενία των περιοχών εκεί της Ανατολής και έχουμε ακόμα και μέσα στα Ευαγγέλια πυκνές αναφορές. Έτσι, η φιλοξενία είναι μια ύψιστη αρετή. Αλλά ιδιαίτερα όταν πηγαίνεις στους συγγενείς σου, έτσι, ο Ιωσήφ είναι από εκείνη η καταγωγή του και έχει συγγένεια. Έτσι. Ένας σχολιαστής, ο οποίος έζησε πάρα πολλά χρόνια στην Μέση Ανατολή και έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, φωτίζοντας τα Ευαγγέλια μέσα από τις εμπειρίες που και ο ίδιος βίωσε εκεί στην Ανατολή. Λέει λοιπόν το εξής, λέει, εάν ο Ιωσήφ στεκόταν στην πλατεία και έλεγε «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ του Ηλί», διαβάζω από την γενεαλογία έτσι που έχουμε στον Λουκά, «Είμαι ο Ιωσήφ του Ηλί, του Μαθάτ, του Λεβί», σίγουρα θα υπήρχαν πάρα πολλοί που θα του λέγανε «Έλα, ελάτε στο σπίτι σε μας». Άρα λοιπόν το πιο πιθανό είναι ότι ο Ιωσήφ φιλοξενείται, ότι όλα αυτά δηλαδή συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας φιλοξενίας. Επίσης, δεν υπήρχε πανδοχείο. Η ιδέα του πανδοχείου είναι μια εισαγωγή στο κείμενο. Το κείμενο λέει κατάλημα. Ο Λουκάς γνωρίζει την λέξη πανδοχείο. Θα θυμάστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Και έχουμε αυτό το πλεονέκτημα εμείς να ξέρουμε ελληνικά και να μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη υπάρχει ο πανδοχέας, υπάρχει το πανδοχείο, υπάρχει αυτή η έννοια. Εδώ όμως δεν χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Είναι η έννοια του καταλήματος. Το κατάλημα μπορεί να είναι και το πιο πιθανό είναι ένα μέρος το οποίο κάποιος τι κάνει, καταλύει, κοιμάται. Έτσι. Είναι το δωμάτιο, αν έχετε μεγάλο σπίτι, το δωμάτιο που έχουμε για τους φιλοξενούμενους, ή ξέρω αν δεν έχετε μεγάλο σπίτι, το μέρος το οποίο βάζουμε κάποιον να κοιμηθεί. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καν η άνοια του πανδοχείου εδώ. Το τρίτο, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, είναι ότι αυτή η ιδέα ότι, ξέρεις, με το που φτάσανε στην Βηθλέμ, σπάσαν τα νερά και έπρεπε άρον-άρον να βρουν πηγόντως κάτι και όπου να είναι, τέλος πάντων, ας είναι και στάβλος και ας είναι και φάτνη, δεν ισχύει. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. Το εδάφιο 6 λέει, «Εγένετο δε», το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο, «το είναι αυτούς εκεί». Με άλλα λόγια, είχαν φτάσει καιρό, είχαν τακτοποιηθεί στη Βηθλέμ. Αυτό λέει η αφήγηση. Ήταν εκεί, δεν φτάσανε εκεί την ώρα και λέγανε «Αμά να βρούμε κάπου να γεννήσει η Μαρία». Ήταν στη Βηθλέμ, τακτοποιημένοι. Και ενώ ήταν εκεί, επληρώθησαν οι ημέρες. Ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει. Άρα λοιπόν, το πιο πιθανό σενάριο που περιγράφεται εδώ είναι ότι ο Ιωσήφ και η Μαρία φιλοξενούνται σε κάποιο συγγενικό σπίτι. Αλλά δεν υπάρχει χώρος αρκετός για αυτούς. Γιατί ίσως άλλοι ήρθανε νωρίτερα από αυτούς ή ξέρω εγώ ήτανε το σπίτι πάρα πολύ μικρό. Και γι' αυτό τους παραχωρήθηκε ένα μέρος που ήταν δίπλα στα ζώα. Τώρα, η αρχαιολογία μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο της Καινής Διαθήκης και το τι συμβαίνει εδώ. Ένα τυπικό σπίτι αγροτικό έμοιαζε ως εξής. Είχε δύο επίπεδα. Επάνω ήταν τα δωμάτια. Κάτω υπήρχε ένας κοινόχρησος χώρος, αυτό που λέμε εμείς το living room, ένας γενικός χώρος. Και δίπλα, ίσως με κάποιο μικρό χώρισμα, υπήρχε το μέρος στο οποίο έβαζαν τα ζώα. Για ποιον λόγο άραγε? Για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν η προστασία. Ο δεύτερος ήταν το καλοριφέρ. Δεν είχαν καλοριφέρ. Τα ζώα δημιουργούσαν και ζεστασιά, ιδιαίτερα μέσα στο χειμώνα, και έτσι ήταν ένας τρόπος να ζεσταίνεται και το σπίτι. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι ότι ο Ιωσήφ και η Μαριάμ δεν υπήρχε χώρος πάνω στα υπνοδωμάτια να μείνουνε. Ποιος ξέρει, μπορεί να ήταν και έγκυος, δεν μπορούσε να ανεβαίνει και σκάλες. Και έτσι τους δόθηκε, δεν υπήρχε τόπος στο κατάλημα, δεν υπήρχε χώρος. Και τους δόθηκε λοιπόν χώρος εκεί στο living room, έτσι, στο κοινό δωμάτιο, να μείνουνε. Και γέννησε εκεί πέρα η Μαριάμ όταν ήρθε η ώρα της. Και ψάχνουν να βρούνε, ή τέλος πάντων το είχαν δει και από πριν, λένε καλή ιδέα, θα βάλουμε το νεογέννητο βρέφος πάνω στην φάτνη. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αν ψάχνουμε να βρούμε στην ιστορία αυτή, έτσι, τραγωδία και δράμα, δεν υπάρχει. Είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική σκηνή. Έτσι λοιπόν ρωτούμε, για ποιον λόγο επιμένει ο Ευαγγελιστής Λουκάς να μας λέει για την φάτνη? Για ποιον λόγο η φάτνη? Την απάντηση τη βρίσκουμε στο εδάφιο 12. Στο εδάφιο 12. Εκεί διαβάζουμε να λέει στους βοσκούς «Και τούτο ημίν», και αυτό είναι για σας, προσέξτε τη λέξη, «το σημείο». Ποιο είναι το σημείο? Θα βρείτε βρέφος σπαργανωμένο, αυτό όλα τα βρέφη είναι σπαργανωμένα, που θα βρίσκεται πάνω στην φάτνη. Το βρέφος που είναι στην φάτνη, η φάτνη είναι ένα σημείο. Και ένα σημείο σημαίνει κάτι, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό το λέμε σημείο. Και άραγε αναρωτιόμαστε τι σημαίνει αυτό το σημείο. Πριν δούμε τι σημαίνει, θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι και μόνο στο γεγονός ότι εδώ πέρα οι άγγελοι, ο Θεός από τον ουρανό λέει ότι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πάνω σε μία φάτνη δεν είναι τυχαίο, είναι ένα σημείο. Και αυτό έχει σημασία. Γιατί αν ρωτούσαμε τον Ιωσήφ και την Μαριάμ γιατί το νεογέννητο βρέφος σας το έχετε βάλει σε μία φάτνη, θα λέγανε, επειδή ξέρεις, έγινε μια απογραφή και έπρεπε να φύγουμε από τον τόπο μας, από τη Ναζαρέτ και να πάμε στη Βηθλέμ, και εκεί πέρα, ξέρεις, είχαμε έναν ξάδερφο που μας κάλεσε στο σπίτι του και μείναμε μέσα και δεν υπήρχε χώρος πάνω στα υπνοδωμάτια άλλος, και έτσι μέναμε εκεί πέρα στο living room και ήρθαν οι ημέρες της Μαριάμ και έπρεπε να γεννήσει και γέννησε και βρήκαμε μπροστά μας μια φάτνη που βόλευε πάρα πολύ. Βάλαμε μέσα έτσι βάλαμε άχυρο ή ξέρω εγώ κάτι, τέλος πάντων, σκεπάσματα και μαξιλάρια και σεντόνια, τυλίξαμε το μωρό και το βάλαμε στην Φάτιμα. Αυτό θα έλεγε η Μαριά μου. Και όχι μόνο, το ίδιο λέει και ο Λουκάς. Μας λέει ότι ήταν στην Φάτιμα επειδή, κρατήστε τη λέξη ότι, επειδή δεν υπήρχε τόπο στο κατάλημα. Όμως, αν διαβάσουμε την ιστορία από μια άλλη οπτική γωνία, βλέπουμε ότι ο Θεός είχε σχεδιάσει. Ήθελε η Φάτιμα να είναι ένα σημείο. Δεν έτυχε, ήταν κάτι που ο Θεός είχε στο νου του. Είχε σχεδιάσει, ήθελε να πει κάτι μέσα από το γεγονός της Φάτιμας. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και παρήγορο. Γιατί πολλές φορές ζούμε μέσα στην ιστορία της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας και η ζωή και η ιστορία μας δεν βγάζει νόημα. Φανταστείτε λιγάκι, δεν νομίζω να ήταν το όνειρο έτσι, του Ιωσήφ και της Μαριάμ να γεννήσουν τον πρωτότοκό τους, όπως το τονίζει εδώ πέρα, μέσα αυτές τις συνθήκες, σε ένα άλλο μέρος, μακριά από τους δικούς τους, έξω από το σπίτι τους κτλ. Κτλ. Έτσι. Κανένας δεν χαίρεται με τέτοια πράγματα. Και ίσως αν μιλούσε κανένας στην Μαριάμ, θα έλεγε τι να κάνουμε, έτσι δεν βγάζει νόημα, κρίμα. Αλλά ταυτόχρονα εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Ο Θεός εργάζεται ένα σχέδιο. Και θα ήθελα να σας πω ότι ό,τι και να είναι αυτό το οποίο σήμερα βιώνετε και ίσως βιώνετε μια τέτοια αναποδιά, έτσι, πω από τώρα δεν τα σχεδίασα τα πράγματα έτσι και κοίταξε πώς μου βγήκαν, κοίταξε πώς μου ήρθαν, κοίταξε τώρα τι συμβαίνει στη ζωή μου. Μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Μην βιαστείτε να πείτε αυτό μου συμβαίνει επειδή. Περιμένετε να δείτε τους σκοπούς του Θεού. Και μερικές φορές χρειάζεται πολύς καιρός ή καμιά φορά άγγελοι από τον ουρανό να εμφανιστούν για να σου πούνε τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως νομίζεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα το οποίο μαθαίνουμε νομίζω σε αυτή την ιστορία. Πολύ πρακτικό. Αλλά ας έρθουμε στο ερώτημά μας. Η Φάτιμα είναι ένα σημείο. Ένα σημείο όμως το οποίο λέει τι. Τώρα, μία ερμηνεία είναι για να αναγνωρίσουν το παιδί. Η Νέα Μετάφραση μάλιστα έτσι το ερμηνεύει, να ένα σημάδι, κάτι που θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε ότι αυτό είναι το βρέφος. Θα το δείτε να είναι μέσα στην Φάτιμα. Τώρα, μπορεί να είναι και αυτό. Ταυτόχρονα όμως, δεν ξέρω όταν ακούμε Βιθλέ, έχουμε εδώ πέρα και έναν τον Άισα που είναι από τη Βιθλέ, θα μας τα πει καλύτερα. Τι πληθυσμό έχει Βιθλέ σήμερα, Άισα? Πόσες? Λοιπόν, 100.000, αλλά τότε δεν είχε καμία σχέση. Μετά θα πάτε να πάρετε αυτόγραφα από τον Άισα. Λοιπόν, ήταν ένας ποιμένας που τον γνωρίζω και εγώ, τον γνωρίζει και ο Άισα και μου έλεγε κάθε φορά, λέει, που βλέπω παιδάκια, τους λέω στο εξωτερικό, τους λέω, ξέρεις από πού είμαι εγώ, από πού είμαι? Είμαι από τη Βιθλέμ, από εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός και όλα τα παιδάκια μένουν αποσβολωμένα. Λοιπόν, τώρα λοιπόν είναι 100.000, φυσικά είναι 100.000. Τότε ήταν ένα ασήμαντο χωριό, δηλαδή. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, θυμάστε στην προφητεία του Μιχαία που λέει και εσύ Βιθλέμ Εφραθά και εκεί πέρα λέει διάφορα, τα οποία ερμηνεύονται με διάφορους τρόπους, αλλά μία ερμηνεία είναι αυτό που λέμε εμείς, δεν γεμίζει ταξί, ούτε δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα τάγμα, τόσοι λίγοι είναι. Ένα μικρό χωριό, δηλαδή πόσα νεογέννητα μωρά μπορείς να βρεις σε ένα χωριό, έτσι. Άρα η μεγάλη δυσκολία δεν ήταν και πώς θα βρούμε έτσι, ποιο μωρό είναι νεογέννητο. Κάνει μπαμ, έτσι. Γιατί επιμένω λοιπόν στη Φάτιμα, για ποιητή στη Φάτιμα. Θα ήθελα να έρθουμε στα δύο εδάφια τα οποία διαβάσαμε από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορώ να σας πω ότι 1000% είναι αυτή η εξήγηση, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι η Εκκλησία μέσα στην ιστορία της πολύ συχνά συσχέτισε αυτά τα δύο εδάφια από τον Ισαΐα και από τον Ιερεμία με τη συγκεκριμένη αυτήν αφήγηση. Και αξίζει να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο και να δούμε τι άραγε μπορεί να σηματοδοτεί το σημείο της Φάτιμας. Το πρώτο εδάφιο, Ισαΐας, εδάφιο 2. Ακούστε ουρανοί και εσύ γη, δώσε προσοχή γιατί μιλάει ο Κύριος. Ανέθρεψα παιδιά και τώρα που μεγάλωσαν μιλάει για το λαό του. Πεισματικά ορθώνονται εναντίον μου. Και τώρα προσέξτε. Το βόδι γνωρίζει τον αφέντη του και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί εκείνου που το ορίζει. Στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, ο όνος, το γαϊδούρι, γνωρίζει την Φάτιμα του Κυρίου αυτού. Αλλά ο Ισραήλ, ο λαός μου, δεν ξέρει σε ποιον ανήκει. Ο λαός μου τίποτα δεν κατανοεί. Η φάτνη στο βιβλίο του Ισαΐα είναι το σύμβολο ενός λαού που δεν καταλαβαίνει ότι η τροφή του είναι δοσμένη από τον Θεό. Που πάει να πει ενός λαού που δεν καταλαβαίνει ότι η ζωή του είναι δοσμένη και οφείλεται στον Θεό. Είναι ένα σύμβολο, είναι ένα σημείο, η φάτνη στο βιβλίο του Ισαΐα, της έλλειψης κατανόησης. Οι άνθρωποι μου που δεν καταλαβαίνουν το γεγονός της σωτηρίας και της αγάπης μου προς αυτούς. Και δεν ξέρω αν προσέξατε το πόσες φορές τονίζεται όταν ερχόμαστε στην φάτνη της Βηθλέμ, ότι είναι η φάτνη εκείνη το σημείο που βοηθάει η βοσκή, οι γονείς, ο Ιωσήφ, η Μαριάμ, αλλά και όλοι εμείς που ακούμε τους βοσκούς, να κάνουμε τι? Να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε. Κοιτάξτε την αφήγηση, εδάφιο 15. Όταν οι άγγελοι, Λουκάς 2, όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους, ας πάμε λοιπόν στη Βηθλέμ να δούμε αυτά που έγιναν και μας έκανε γνωστά. Ο Κύριος εγνώρισεν ημίν ο Κύριος. Έτσι, μας έκανε γνωστά, που γνωρίσαμε, που καταλάβαμε. Τρέχοντας ήρθαν, βρήκαν την Μαριάμ, εδάφιο 17. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν, εγνώρισαν το ρήμα. Τους διηγήθηκαν, τους εγνώρισαν τα πάντα, τα λόγια που τους είπε ο άγγελος. Εδάφιο 18. Όλοι όσοι τα άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο λαός του Θεού δεν καταλαβαίνει το νόημα της φάτνης. Στην Καινή Διαθήκη όμως, ο ερχομός του Μεσσία τα αλλάζει όλα. Τώρα θα καταλάβουν το νόημα και το μήνυμα της φάτνης. Τώρα η βοσκή, ο Ιωσήφ, η Μαρία, όλοι όσοι είναι γύρω βλέπουν την φάτνη. Και η φάτνη δεν είναι πια σύμβολο της έλλειψης κατανόησης. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουν την φάτνη και όλοι καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν την επίσκεψη του Θεού στη ζωή τους. Και το ερώτημα είναι γιατί, τι συνέβη, τι μεσολάβησε, τι είναι αυτό που φέρνει την αλλαγή. Και εδώ ερχόμαστε στη δεύτερη περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιερεμία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περικοπή αυτή και αξίζει να την δούμε βήμα-βήμα. Ο Ιερεμίας, ο προφήτης των Δακρύων, στέκεται και μεσητεύει για τον λαό του. Για ποιον λαό? Για αυτόν τον λαό που ο Ισαΐας λίγο πριν είπαν δεν καταλαβαίνει την φάτνη του Κυρίου. Έτσι. Και γι' αυτό ουέ, δηλαδή τιμωρία. Και τώρα η τιμωρία είναι μπροστά μας, η κρίση του Θεού πλησιάζει, έρχεται και ο Ιερεμίας μεσητεύει χάρη αυτού του λαού στον Θεό. Και ξεκινά στο εδάφιο 7 με εξομολόγηση. Λέει, πολλές είναι οι αποστασίες μας, σε σένα έχουμε αμαρτήσει. Εξομολόγηση. Αλλά μετά ομολογεί. Αλλά εσύ είσαι η μόνη ελπίδα του Ισραήλ, ο σωτήρας του στον καιρό της θλίψης. Και μετά, και σας παρακαλώ προσέξτε τις λεπτομέρειες, παραπονιέται. Γιατί φέρεσαι σαν να είσαι ξένος στην χώρα σου, για την χώρα. Σαν ταξιδιώτης που απλώς τη νύχτα του περνά σε αυτήν. Στα εβραϊκά, εδώ έχουμε ένα ρήμα που το ουσιαστικό που παράγεται από αυτό το ρήμα, που συνδέεται με αυτό το ρήμα, είναι η λέξη που σχεδόν τις περισσότερες φορές θα μεταφράζαμε σήμερα ως πανδοχείο. Είναι το μέρος στο οποίο κάποιος ταξιδιώτης, περαστικός, απλά περνά τη νύχτα του. Έτσι. Είναι αυτό που σήμερα εμείς θα λέγαμε πανδοχείο. Τι παραπονιέται ο προφήτης? Παραπονιέται ότι ο Θεός είναι σαν ξένος και περαστικός. Ότι ο τόπος του, ο λαός του είναι απλά ένα πανδοχείο που περνά τη νύχτα και δεν ενδιαφέρεται, δεν νοιάζεται. Και καταλήγει, προσέξτε, καταλήγει αυτή την προσευχή με τα εξής λόγια. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ανάμεσά μας και σε σένα ανήκουμε. Και ακούστε την κραυγή. Μην μας εγκαταλείπεις. Και αν είχαμε χρόνο, και κάντε το στο σπίτι και διαβάστε το επόμενο εδάφιο. Είναι από τα πιο σκληρά εδάφια όλης της Αγίας Γραφής στον Ιερεμία. Προσεύχεται ο προφήτης, κράζει τον Θεό και του λέει, μοιάζεις σαν, όπως η μάνα μου μας έλεγε όταν ήμασταν στην εφηβεία, κάνετε το σπίτι εστιατόριο ξενοδοχείο. Δηλαδή έρχεσαι να φάτε και να κοιμηθείτε αυτό. Κάπως έτσι σε νιώθουμε, Θε. Σαν περαστικός, έχεις κάνει, μας έχεις δει σαν πανδοχείο, δεν νοιάζεσαι για μας. Και κράζουν και λέει, επίστρεψε πίσω και μην μας εγκαταλείψεις. Και αν διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, ο Θεός λέει στον Ιερεμία μετά που τελειώνει την προσευχή του, Ιερεμία, σταμάτα να προσεύχεσαι, φτάνει. Χάνεις τα λόγια σου. Τραγικά λόγια. Τραγικά λόγια. Και μένουμε με αυτή την κραυγή, με αυτή την αγωνία. Μέχρι τη στιγμή που εκείνη τη νύχτα στέλνει ο Θεός Πατέρας τον αιώνιο Λόγο, τον Υιό. Και προσέξτε, μπαίνει στην Βηθλέμ, όχι σαν ξένος πια. Μπαίνει στον τόπο του, στη συγγένειά του, στον οίκο Δαβίδ, μπαίνει εκεί που ανήκει. Και ευτυχώς, αδέλφια μου, που δεν υπήρχε τόπος στο πανδοχείο, αν υπήρχε πανδοχείο. Γιατί δεν μπαίνει στο πανδοχείο, δεν είναι πια ο ξένος, ο περαστικός, αλλά είναι ο Θεός με θυμών. Ποιο είναι το νόημα της Φάτνης? Αυτό είναι το νόημα της Φάτνης. Το νόημα της Φάτνης είναι ότι με τον ερχομό του Μεσσία, με τον ερχομό του Χριστού, ο Θεός δεν είναι ένας απόμακρος Θεός, αλλά είναι ο Θεός της επίσκεψης. Ο Θεός που είναι ο Θεός ανάμεσά μας. Ο Θεός με θυμών. Αν υπάρχει ένα μήνυμα που μας δίνουν τα Ευαγγέλια, είναι ότι ο Θεός, επειδή ο Ιησούς Χριστός έκανε αυτά που έκανε, είναι πια όχι ο ξένος, ο περαστικός, αλλά είναι ο Θεός με θυμών. Σκεφτείτε λιγάκι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Πώς ξεκινάει? Θα ονομάσεις αυτό το παιδί που θα γεννηθεί Εμμανουήλ, που πάει να πει ο Θεός με θυμών. Θυμάστε πώς κλείνει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου? Πορευθέντες υπάγεται και εγώ θα είμαι με θυμών. Ξεκινάει και κλείνει με τον ίδιο τρόπο. Όλα τα ενδιάμεσα μας εξηγούν πώς θα γίνει αυτό. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι με θυμών? Και η ιστορία της Φάτνης μας λέει την ίδια ακριβώς ιστορία. Δεν είναι μια ιστορία που μας μιλά για την ανθρώπινη απόρριψη, αλλά μας μιλά για την θεϊκή επίσκεψη. Για τον Θεό, ο οποίος έρχεται με έναν τέτοιον τρόπο πια, για να μπει μέσα στην ζωή μας, ώστε πια να καταλάβουμε, βλέποντας την Φάτνη, ότι αυτός που μας δίνει την ζωή, αυτός που μας θρέφει στην ζωή, αυτός που μας κρατά στην ζωή, αυτόν που χρειαζόμαστε στην ζωή μας, αυτόν που είναι να τον φάμε, να τον πιούμε, να γίνει έτσι η ζωή μας και η ενέργειά μας, είναι ο Ιησούς Χριστός και μόνο. Σας εύχομαι λοιπόν όλους, τον καθένα μας, σε αυτό το ταξίδι ξανά στην Φάτνη, να πάμε και να δούμε την ομορφιά και το μεγαλείο ενός Θεού, ο οποίος μας πλησιάζει, μας διεκδικεί, μας κερδίζει και μας χαρίζεται. Αμήν.